Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke in dobro jutro, dragi poslušalci. Dobrodošli pri spremljanju svetovalnice, ker je praznik, je današnja svetovalnica posneta vnaprej in sicer sva z gostjo, to je gospa Fanči Perdih, vodja prve ekološke semenarske hiše v Sloveniji Amarant, spregovorili o tistem, kar je v tem času na vrtovih aktualno. Potrebno je pogledati, če je še kaj ostalo, pospraviti, načrtovati, razmisliti o tem, kaj smo v lanskem letu morda naredili na robe, česa na naših vrtovih ni bilo, pa bi si želeli s tem zasaditi letos naše vrtove. O tem in o podobnih vsebinah bomo govorili. Glavno besedo pa bo seveda imela gospa Fanči Perdih, ki jo lepo pozdravljam. Dobar dan.
Dobar dan.
Seveda je še zima, vendarle pa je že tudi mesec februar, v katerem kar začnemo razmišljati o tem, kako se lotiti dela na vrtovih.
Predvsem je potrebno si narediti nekako plane, kaj, kdaj in kako bomo obdelali naše površine. Zdaj razlika je, ali imamo samo vrt, drugo je, če imamo visoke grede, če imamo zaprte grede ali pa rastlinjake, če imamo zaprte balkone. Potem je zopet razlika, ali bomo samo sejali, ali bomo nabavili sadike in jih posadili, ali bomo celo sami vzgajali sadike, ne? Od tega je potem odvisno, kako se lotimo in pa kdaj se bomo lotili, ker pomembno je, da posadimo rastline pravi čas, da pa sploh bomo vedeli, kaj in kako začeti, je treba pa najprej pogledati, kaj smo imeli v lanskem letu, si narediti seznam, kaj je bilo ok, kaj je treba spremeniti, kaj bi še dodali in tako dobimo že nek osnutek plana za to leto, za to sezono in če si še minsko označimo, kdaj smo s čim začeli, lahko ugotovimo, kdaj bo letošnje leto pravi čas za setev, plus minus recimo 14 dni, ker dejansko vsako leto te pomladni dnevi prihajajo v enakem ciklu. Ne? Mogoče kakšno leto se mraz zategne v prve dni marca, recimo drugič je pa že sredi februarja sončno in kopno. V letošnjem letu moramo vedeti, da zdaj je res, da še slana pa mrzlo zemlja tudi malo zmrzuje, ne? Niti ne globoko. V začetku marca se bo pa začeli tisti res lepi, topli, sončni dnevi, ki bojo spodbudili naše vrtičkarje, da se globoko zakopljajo v gredice in v te visoke grede. Ne? Predvsem pa, če želimo biti pripravljeni v marcu za sajenje recimo sadik, potem je sedaj zadnji čas, da nekako štartamo.
Predvidevam, da glede na vse povedano, to načrtovanje poteka s papirjem in svinčnikom v roki. Kako se vi tega lotite? Imate morda zvezek, ki ga vsako leto nadaljujete? Nam lahko tukaj svetujete?
Jaz ponavadi delam zapiske v setveni koledar, tako da si lahko iz prejšnjega leta enostavno kopiram v novo leto, kdaj bomo kaj delali. Ne? Varianta je, da si recimo v koledarju, če želim terminsko opredeliti, kdaj kaj, ne? Si recimo s svinčnikom naredim plan, ko pa skozi leto zadeve realiziram, si opisujem pa z kulijem, to se pravi, pač, da se točno vidi, kaj je bilo planirano in pa kaj je bilo realizirano in tako recimo za naslednjo leto vidim iztočnico, kje mogoče je vreme zagodlo, kje pa ni bilo časa ali mogoče ni bilo sadik takrat na razpolago. Ne? In tako si potem lahko z leta v leto zadevo bolj dopolnjuješ. Ne? Absolutno je pa treba narediti tudi sam načrt, to se pravi, narišem si v nekem merilu, najboljš na nek kockast papir, površine vrta, si tam označim grede, grede in pač tudi nekak si označim, koliko rastlin je prišlo na kakšno gredo, ne? Tako da potem lahko ugotavljam prvič količinsko, koliko sadik bomo potrebovala, po drugi strani pa lahko ugotavljam, kje je bila pregosta setev, kje je bila preredka, kje sem še kaj vmes posadila in tako v bistvu si kot neko knjigo gradimo ta naš načrt vrta.
To načrtovanje je dolgoročno, se pravi, na začetku imamo prvi posevek, temu bo sledil drugi posevek, ob tem se seveda pojavi vprašanje kolobarja.
Ja, če si dejansko zapisujemo recimo vse tisto, kar smo skozi leto sadili, ne, potem imamo neko izhodišče, ne. Vendar, ko želimo recimo delati nek plan, kjer upoštevamo tudi kolobar, takrat vzamemo v obzir te glavne posevke, to se pravi te posevke, ki so bili najdlje časa na površini, vse predhodne naknadne posevke izključimo z tega, ker sicer enostavno ne bi mogli delati tega kolobarja, ne? Ker vedno te umestni posevki ali pa naknadni posevki so praktično dopolnilo in ne izčrpajo tal tok, kot recimo tista glavni posevki, ki je najdlje na površini.
Pregled tistega, kar nam v prejšnjem letu ni najbolj uspelo, je vredno poiskati kakšno informacijo, pridobiti kakšno novo znanje oziroma raziskati, zakaj pridelek ni bil uspešen, seveda, če to niso bili vremenski pogoji.
Ja, absolutno je treba ugotoviti, kdaj je bilo vreme tisto, zaradi česar neki ni ratel. Ne? Druga stvar je pa recimo, če se nam vsako leto dogaja, da določene rastline ne uspejo, je treba potem poiskati informacijo, ali sejemo ob napačnem času, ali sejemo po napačnem postopku, ali enostavno naša tla niso, oziroma naši mikropogoji na našem vrtu niso primerni za te rastline. Na nekih visokih gredah, ki so močno gnojne, močno na soncu, bo neke korenovke zelo slabo delale, ne? Ker enostavno je presuho, pretoplo in so korenčki, če že naredi, je zategu in tisto, kar recimo bi mi želeli, ker enostavno ni pogojev. Po drugi strani pa recimo, če imamo neko setev na vrtu in vsako leto sejemo korenček tam nekje konec aprila ali pa začetek maja, ne? In ugotovimo, da ne dela, lahko ugotovimo, da to ni pravi čas, ker korenček je treba sejati ali zelo zgodaj, to se pravi od januarja meseca naprej, nekje do konca marca in pa potem v juniju recimo zopet za tisto jesensko pridelavo. S tem, da junijska setev rabi posebne pogoje, ker rabi senco in pa zaščito pred sončno pripeko.
No in zdaj sva prišli do semen. Kako je z nakupom teh, z ohranjanjem, pridobivanjem lastnih semen, kako se odločamo, kakšne količine potrebujemo? Včasih preveč na gosto sejemo ali pa prenaredko?
Ko delamo plan, si zamislimo, kaj bomo sejali direktno, to se pravi seme direktno v zemljo, kaj bomo pa vzgojili sadike ali pa nabavili sadike, recimo. Tu je bistvena razlika. Ne? Če mi sejemo direktno, potem bomo rabili več semena. S tem, da jaz svetujem čisto vsak posevek, naj se seje v vrste. In odvisno od tega, kako velike rastline so, so potem tudi razmiki med vrstami različni. Ne? Pomembno je to, ko mi sejemo recimo direktno seme, nikdar ne moramo sejati tako redko, kot pravzaprav rastline rabijo prostor. Če pa bi že lahko tako redko sejali, bi pa vmes recimo predne rastline se razbohotijo na tist prostor, ne? Nam pleveli delali toliko škode, da praktično zopet ni tistega uspeha. Ne? Zato vedno premislimo, kako lahko recimo tudi neko kombinacijo semen naredimo več efekta, recimo pri sami setvi. Čist konkretno, jaz vedno svetujem, korenček se vedno seje. Ne? Korenček, če bi hotel preko sadik, je zelo težko vzgojiti take sadike in ravno ta pravi čas saditi, da bo korenček naredil lepo korenino, ker ali zamudimo, se tista glavna korenina uniči in potem nimamo tistega lepega korena. Ne? Tako da recimo korenček vedno sejemo direktno, ampak jaz svetujem, da v seme korenčka dodamo še seme solate, lahko seme kakšne redkvice, lahko tudi kakšne kapusnice, recimo zelček ali pa kolerabico za sadike. Ne? in zmešamo to seme skupaj, potem pa sejemo tako, kot bi sejali eno seme. Stvar je v tem, to so rastline, ki različno hitro kalijo in v bistvu jih bomo tudi različno hitro pobirali. Solata pride ven v 5 do 7 dneh. Ravno tako redkvice in pa ostale kapusnice in recimo solata v 4 tednih naredi rozeto s 5 do 7 listi, je tam nekje 3-4 cm velika in takrat jo mi lahko populimo ali kot berivko in jo pojemo ali pa jo razsadimo in imamo potem za solato, za glave recimo ali pa za rozete vzgojo. Ne? In s tem mi razrečimo to vrsto. Po drugi strani pa solata v prvem mesecu, ker je zelo hitra, naredi tako kot dežnik zaščito nad tlemi, da lahko korenček v njeni senci kali. Ker namreč, ko solata tam nekje 4-5 cm velika, ki jo pobiramo, takrat korenček komaj pokuka iz zemlje. In ima v bistvu 1 cm veliko rastlinco nad zemljo, korenino v tleh ima pa že zelo globoko. Ne? S tem, ko mi solato populimo, razrahljamo in istočasno tudi že okopimo, poplemo korenček. Recimo redkvice v tem istem posevku bomo pobirali približno čez 2 meseca. V tem času se korenček ravno zrase tam nekje 10 do 15 cm visoko in bo te redkvice, ko jih bomo mi pulali ven, bodo zopet zrahljale tisto vrsto, da korenčka ni potrebno okopavati posebej. Tako da s tem si lahko poenostavimo samo pridelavo, da nimamo toliko problema s pleveli, po drugi strani pa lahko na ta način dobimo 2 ali 3 pridelke na isti površini.
Kako pa je pri drugih rastlinah? Kdaj se odločimo za seme in kdaj za sadike?
Vedno se odločamo glede na način saje in pa na površino. Zdaj, če imamo zelo majhne površine, recimo neke visoke grede, neka korita na balkonu, ne, v tem primeru absolutno posegamo po sadikah, tako da rabimo najkrajši možni čas od sadike do pridelka. Po drugi strani, recimo na vrtovih, kjer imamo pa večje gredice, ne, pa te rastline, ki so enostavne in jih ponavadi tudi postopoma pobiramo, kot je recimo neka solata, berivka, recimo rdeča pesa, recimo tudi korenček, rečimo, ne. Te ponavadi sejemo. S tem, da še enkrat poudarjam, vedno sejemo v vrste. Zaradi tega, ker ko bo posevk pregost, se bojo rastline umikale v prazen prostor. Če mi posejemo počez, to se pravi, da posujemo celo površino semeni, ko bojo rastline prišle do neke faze, da bojo zasedle ves prostor, bodo ena drugo začele izpodrivati oziroma dobesedno ne pustijo ena drugi več rast in v takem primeru ponavadi rast zastane, vse rastline zastanejo, enostavno se ne razvijajo več in pride do plesni, pojavijo se kar recimo taki kolobari, plesnivi, ker dobesedno recimo sploh kakšne solate, lahko rečemo, da je tako, ko bi jih poparl, ker ta pregosta seto oziroma ta pregosta rast povzroči, da glivice pridejo delat red, da bojo razrečle ta posevk. In ponavadi razrečijo tako, da potem nimamo nič več.
No in v prvi polovici februarja že začnemo vzgajati svoje sadike. Katere?
Absolutno je prva polovica februarja tisti zadnji čas za te prve setve. Ne? Marsikdo je že januarja kar precej posejal. Recimo sploh tisti, ki imajo neke visoke grede ali pa zaprte grede, kjer pa želijo imeti pridelke prej. Za klasičen vrt je pa začetek februarja tisti pravi čas, recimo za setev nekih solat, kapusnic, blitve, peteršilja. To so tiste rastline, ki bomo s sadikami pospešili njihovo pridelavo, ne? In jih v notranjem prostoru vzdržujemo tok časa, da pokukajo ven iz zemlje, na to jih damo pa ven. Sicer v neko zatišje, recimo, ne? Če je možno, da čim manj trpijo zaradi temperaturnih razlik, predvsem minusa recimo po noč, ne? Ampak te rastline zelo dobro prenesejo tudi minus in ni problem tudi če čez noč zmrznejo, pa čez dan se odtajajo in potem začnejo res, da malo bolj počas rast, ampak te rastline so zelo močne, zelo kompaktne in ko jih bomo mi presadili na vrst, bojo one rasle naprej. Če pa imamo mi te rastline nekje v notranjih prostorih, se pa pretegnejo. Potem so pa krhke, blede in enostavno, ko jih postavimo ven, jih te robustne temperature uničijo. Predvsem pa slabo potem prenašajo presajanje in praktično nismo profitirali načne.
Torej zdaj že gremo lahko na vrt?
Kar se tiče setve recimo direktno na vrt, ne? Zdaj, če so tla zmrznena, potem pač počakamo, da se odtajo. Ampak kakšne dni recimo, ko pa pridejo od juga, pa ko enostavno tla odtajajo, pa lahko že tudi recimo na vrtu popraskamo. Jaz vedno pravim, da recimo spomladi, ne, da se bojo tla osušila, da bomo lahko recimo naredili te prve posevke. Vedno recimo na sončen dan čim bolj zgodaj zjutraj samo po vrhu popraskamo ali pa pograbimo recimo tako, da tisto skorjo, ki se je naredila čez zimo, da jo mal razbrazdamo, da pride zrak v tla in se ta vrh na plast zelo hiter osuši, to se pravi 2-3 sončne dni in imamo že te naše ta prve gredice tako osušene, da lahko naredimo tisto plitvo obdelavo tam nekje 5-10 cm.
Kako pa je pri teh prvih posevkih z dognojevanjem, kdaj zemlja potrebuje kakšne dodatke?
Ja, tako recimo, zdaj, če vzgajamo sadike, posegamo po substratih, ki že imajo neko zalogo. Ne? Na vrtovih pa ali smo gnojili jeseni recimo, ne, ali pa bojo naše rastline črpale tista hranila iz prejšnjih let, ne, ker spomladanska rast pravzaprav ni odvisna od hranil v tleh, ker enostavno mikroorganizmi še ne delajo aktivno razgradne, ampak praktično rastline črpajo tisto, kar je na razpolago ostali iz prejšnje sezone. Dognojevanja ali pa recimo gnojenje s kompostom, tam, kjer jeseni nismo uspeli, pa bojo naše rastline več rable, tam priporočam, da se lotimo tega dognojevanja v maju mesecu, ko bojo rastline ratale bolj požrešne, predvsem pa takrat bojo mikroorganizmi v tleh intenzivno predelovali organsko maso in takrat lahko ali dodajamo ali pa enostavno z dobro predelanim kompostom naredimo zastirke. In potem ta zastirka služila dvojno, enkrat kot zastirka, drugič pa kot potencialna hranila, ki jih bo lahko mikroorganizmi predelali in dali na razpolago rastlinam skozi poletje.
Setve neposredno na vrt je potrebno pokrivanje s kakšno kopreno?
V bistvu ni potrebe. Te rastline ne rabijo pokrivanja, ne? S tem, da recimo ravno setev korenčka peteršila, če želimo lepe korene, ne, je tisti pravi čas od srede januarja do srede februarja, ko je sonce pred ozvezdjem kozoroga. Takrat te posevki, ki so narejeni v tem času, bodo dejansko imeli najlepše korene, najlepše oblikovane korene. Ne bo to sicer prvi korenček, ki bo za pobirat, ker tisti marčus, ki bo hitrejši, vendar bo ta bistveno lepši na redu in tudi lepše se bo skladišču.
Kaj pa česen in čebula?
Česen in čebula greta lahko zdaj čim prej v zemljo, ker ta zimski hladen čas spodbuja rast korenin. Ko se tla otoplijo, ko se temperature dvignejo nad 20 stopinj, recimo, takrat rastline rastejo samo še v liste. Ne? Če imajo šibek koreninski sistem, bo potem tudi ta plod v obliki čebule ali glavice stroki, ne, temu primerno majhen. Moramo pa vedeti, da recimo česen, ne, ima tisto intenzivno rast v marcu mesecu. Takrat praktično česen naredi tisto glavnino tako pod zemljo, kot tudi osnova za nad zemljo, kar pomeni, da če mi česen sadimo konec marca ali celo v aprilu, se nam zna zgoditi, da bomo več česna dali v tla, kot ga bomo potem ven dobili. Tako da res zgodna setev lahko da res zelo lep pridelek.
To je spomladanski česen.
Ja, recimo mi smo lansko leto v tem poskusu, ki smo ga imeli, so naši kmetje 13. februarja sadili česen spomladanski in dejansko je bil enak pridelek kot tisti, ki je bil sejen jeseni.
Česen sadimo v grebene, kako je s čebulo?
Tudi čebulo, recimo jaz priporočam in česen in čebulo sejenje na grebene, predvsem jasno jesenska setev, zaradi tega, ker čez zimo lažje nekako kontroliramo vlago, da nam pač čebulce ne gnijajo. Dočim pomladanske setve pa priporočam na grebene predvsem tam, kjer so ali težka tla ali pa zelo peščena tla. Ne. Pri težkih tleh poskrbimo, da se tla odcejajo, pri zelo suhih tleh oziroma peščenih tleh pa dosežemo s tem, ko delamo grebene, da imajo rastline malo večjo maso zemlje, ne? Malo večjo kumulacijo in zaradi tega dobro naredijo. Recimo česen jaz vedno na grebene svetujem samostojno, česen je egoist, hoče biti sam. Ne? In ponavadi svetujem, če je to greben, ga naredimo v dve vrsti, tako da ga cik-cak nasadimo in imamo tist maksimalni izkoristek. Pri čebuli pa svetujem uporabo mešanega posevka, to se pravi, da gremo v kombinacijo korenček čebula in sicer korenček gre na vrhu grebena v vrsto, čebulo pa nasadimo ob strani na obeh robovih, tako da je nekako 5 cm čebula stran od te vrste korenčka. Ne? In dejansko najprej se čebula razraste, ne? Korenček gre pa samo v zrak, v juniju mesecu, ko se pa začne korenček kot pahlača širt, ne, takrat pa čebula že zaključuje in rabi senco čebule za to, da jih sonce ne opeče. In je to čudovita kombinacija. In kar se tiče škodljivcev, in kar se tiče prostora, in kar se tiče dobrih sosedov, tako da je to res en tak zelo, zelo dobra kombinacija.
Se pravi, kaj vse lahko zdaj sedimo, sejemo neposredno na vrt februar. Nekateri seveda so že pohiteli.
Ja, predvsem poleg čebule, česna in pa teh korenovk, ne, priporočam še setev boba in pa graha. To sta tudi dve plodovki, ki ljubita hladno in če jih bomo zgodaj sejali, bosta naredile bistveno lepši pridelek, kakor če bomo šli v kasnejšo setev. Ne? Sploh recimo pri bobu, bob, če ga sejemo v februarju mesecu, potem nekje začetek maja že cveti. Ne? In dejansko ob cvetenju, če so temperature več kot 25 stopinj, ne? Potem cvetovi odletavajo. Kar pomeni, da če recimo na mesto februarja sejemo bob konec marca, ne, bo tam nekje konec maja, prve dni junija šele začel cveteti, ko je pa dejansko prevroče zanj in bomo imeli rastline, ki nam bojo jemale prostor, ne bomo imeli pa pridelka.
Kaj pa sajenje v rastlinjakih?
Rastlinjake se lahko zdaj seje in sadi že praktično vse, ne? Razen jasno toploljubnih plodovk, ne? Tiste nekak lahko pol šele konc marca recimo z neko dodatno zaščito začnemo navajati na robustno vreme in jih damo takrat v rastlinjak. Ne? Vse te hladnoljubne, kot so recimo solate, peteršili in tako naprej recimo kakšni pori, vse te zadeve pa lahko sejemo ali direktno v rastlinjak, ne, v zemljo ali pa recimo posejemo v platoje, damo noter, da kalijo, ne, in takoj, ko pokukajo ven iz zemlje, v bistvu jih prestavimo v rastlinjak. Ne. ker s tem mi pridobivamo nekak 14 dni, recimo, če jih kalimo noter na 20 stopinjah. Ne? Ker rastlinjak se le samo čez dan, recimo, če je fajn sončen, se ogreje recimo 20-25 stopinj, zdaj le recimo v tem času, ne? Ampak nočne temperature potem mal zavrejo vse skupine. Če pa mi recimo imamo posevek v notranjem prostoru, kjer je konstantno tam nekje 15 do 20 stopinj, ne? Pa v bistvu vse te rastline zelo, zelo hitro pokukajo iz zemlje, ne? In takrat, ko kalijo, ko pokukajo iz zemlje, takrat jih damo mi v rastlinjak, ker takrat ne rabijo več take zelo tople klime, ne? Ampak rabijo predvsem svetlo in pa čim bolj konstantno, kar pomeni, da recimo v rastlinjaku, ki je neko zavetje, tudi ta temperaturna nihanja, ko pride recimo tudi 2-3 stopine pod nič, recimo ni problem. Sploh ni problem, predvsem, če te rastline niso preveč zalite.
No, to pa je naslednje vprašanje, kako je z zalivanjem. Tisto, kar bi želeli neposredno saditi v rastlinjakih, je potrebno prej tla navlažiti?
Zdaj, tako glede na to, da smo že začetek leta, ne, zdaj se je že začel tudi ta zemljski izdih, ne, to se pravi razlika med novembrom pa februarjem, ne, novembra absolutno ne zalivamo, ker je zemljski vdih in zemlja črpa vlago iz zraka in zadošča že tisto, kar je recimo vlage, ki se nabere zaradi temperaturnih nihanj. Februarja meseca pa že, je že potrebno tudi zalivanje, vendar gledamo, da zalivamo zjutraj in v sončnih dneh, če je oblačno, raje ne zalivamo. Raje so rastline malo bolj na suhem kot preveč vlažne, ker bodo lažje prenesle tista temperaturna nihanja, predvsem takrat, kadar grejo temperature pod nič.
V eni od prejšnjih oddaj smo predvajali posnetek najinega pogovora o vzgoji kalčkov. Če zdaj v tem trenutku naredite eno primerjavo vzgoja mikrozelenjave, potem vzgoja kalčkov, vzgoja sadik.
Ja, moram reči, da je zelo zanimiva ta primerjava. Ne? Zdaj recimo kalčki pa mikrozelenje, ne? Je razlika v tem, da kalčki so v vodi. Ne? To se pravi, se jih samo splakuje in so skos na vlažnem, brez zemlje, v nekih posodicah ali pladnih, kjer pač poskrbimo, da so skos, ta semena skos vlažna in da lahko te rastlince čim hitreje zrastejo, kar pomeni, da jih imamo na zelo toplem in lahko je tudi temno. Ni obvezno, ne? Pomembno je recimo, da je temno pri teh stročnicah, sicer grenijo, pri kalčkih, kjer pa želimo zelenje, pa super, da vsaj zadnjih par ur, da jih postavimo na svetlo, da dobijo tisto intenzivno zeleno barvo. Sicer so taki bledikavi, ne? Mikrozelenje pa je posejano v zemljo, tako kot so posejana semena tudi za sadike. Ampak razlika med mikrozelenjem in sadikami je v tem, da mikrozelenje imamo na toplem. To se pravi, da ko posejemo, damo na toplo, tako kot recimo tisto, kar sejemo za sadike, vendar, ko pokukajo rastline iz zemlje, tiste rastline za sadike prestavimo na hladno. Dočim za mikrozelenje pa imamo na toplem, zato da se v bistvu te mlade rastlince čim bolj podaljšajo, ne? Da imamo čim večje te mlade rastlince, ko zrasijo tam nekje par centimetrov, jih bomo postrigali in pojedli. Ker takrat so te mlade rastlince sočne, imamo neko maso, ne? In pa te rastline ne bomo vzgajali potem naprej. Dočim pri rastlinah, ki jih bomo potem rabili kot sadike, pa rabimo čokato rast, to se pravi nepretegneno, ne? In pa čim bolj temno in kompaktno, zato takoj, ko pokukajo iz zemlje, jih prestavimo vsaj za 5 stopinj na manj, kar pomeni, da paprike, ki jih imamo tam na 20 do 25 stopinj, jih damo na 15 do 20 stopinj, ne? Neke solate, kapusnice, čebule, pore, ne? Pa damo iz tistih 15 do 18 stopinj, damo nekje na 10 stopinj ali pa lahko celo temperature nihajo tudi kakšno stopinjo pod nulo. Da so na svetlobi, ne?
Najnih 30 minut gre počasi k koncu. Drage poslušalke, dragi poslušalci, zimskega počitka je konec. Verjamem, da ga niste zaužili prav veliko, saj se delo vedno najde, vendar lepa vsi tisti, ki se že veselite dela na vrtovih, z mojo sogovornico, ki je bila danes gospa Fanči Perdih, vodja prve ekološke semenarske hiše v Sloveniji Amarant, vam želiva veliko veselja pri delu na vaših vrtovih.
Tudi jaz želim, da vam uspe vse tisto, kar želite. Je pa tako, vedno si naredite nek rezervni plan, kar pomeni, da sejete v več etapah, ali pa si nekako recimo tisto, kar si boste zadali vzgojo sadik, eventuelno zagotovite mogoče ali s kakšno izmenjavo ali pa z nabavo sadik, da dopolnite tisto, kar vam mogoče ne bo uspelo.
Hvala lepa, vse dobro in nasvidenje naslednjič.
Hvala vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.